Gepliger Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Saýlaw galplyklary boýunça geçirilýän zorlukly protestleriň arasyna Lukashenko uly ýeňiş ygylan etdi. Belarusyň merkezi saýlaw komissiýasy ýurtda 9 awgustda geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň dertlabky resmi netijelerine görä, prezident Aleksandr Lukashenkanyň seslerini 80%-den gowragyny alyp uly ýeňiş bilen bu wezipe gaýtadan saýlananyny aýtdy. Bu bildiriş saýlaw komissiýasynyň resmi netijelerine we seslerin sanalmagyna galplyga ýol berilendigini aýdýan protestçiler bilen polisiýanyň arasynda öten aşam bolan zorlukly çakmyşyklaryň ertesi güni 10 awgustda berildi. Geçen gece bolan çakmyşyklarda adyndan bir demonstrantçynyň öldürilendigi habar berilýär. Polisiýa merkezi saýlaw komissiýasynyň sanlaryna garşy çykýan demonstrantçylary dargatmak üçin tüsse granatlaryny, rezin oklaryny we göz ýaşyrdyjy gazlaryny. Wiasna adam hukuklary merkezi Minskde polisiýa ulugy tarapyndan kakylan ýaş erkek protestçiniň kellesine ýeten agyr şikesten soň onuň aradan çykanlygyny we medisini işgärlerinin onu halat edip bilmeyenliğini aytti. Merkez başkada onlarca protestçinin yaralananlığını aytti. Viyasna'nın aktivisti Valentin Stefanovic bu ölüm boyunca Belarus'un İçeri İşleri Ministerliğini ve Hoopsuzluk Gengeşini günahkarledi. Viyasna'nın haberi boyunca Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun soran komentariyasına İçeri İşleri Ministerliğinin metbuğu sekretari Volha Çamadanova bizde hiç hile adam yetkisi yok deyip cevap verdi. 10 awgustda Irden Belta döwlet habar agentligi polisiýanyň ruhsatsyz köpçülük çäreleriniň ýagdaýy gözegçiligi ödelini alanyny aýtdy. Bu aralykda Belarusyň derňew komitetiniň başlygy Ivan Naskevich 10 awgustda köpçülükdäki biýdigünçülükler we kanun goraýjylary edilen hüjümler boýunça jinayet işleriniň gozgalanyny aýtdy. Viasnanyň aýtmagyna görä polisiýa we howpsuzlyk güýçleri 9 awgustda Minskde adynyň 130 garaşsyz saýlaw gödegçisini jurnalist isti we protestçini sakladi. Merkezi saylaw komissiýasynyň sanlaryna garşy beýlik şäherlerde geçirilen protestlerde 100-den gowrak adam saklandy. Mehelläni dargadandan soň polisiýa Minskiň merkezini bir näçe sagatlap protestçi owunuk toporlary kowaladi diýip Associated Press habar berýär. Novaya gazetanyň habar bermegine görä Brest şäherine geçirilen 5000 töwereg adamlyk demonstrasiýa kanun goraýjy edaralarynyň işgärleri tarapyndan tüsse granatlary we göz ýaşyrdyjy gaz bilen dargadylandan soň ol ýerde protestçiläriň sany ýuwaş-ýuwaşdan 300-400 adama düşdi. Merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Lidiya Yarmoshina 10 awgustda dertlapky saýlaw netijelerine görä Lukashenkanyň sesleriň 80%-den gowragyny gazananyny aýtdy. Yarmoshina Lukashenkanyň baş garşydaşy Svetlana Tsikhanovskayanyň sesleriň 9.9%-ni alanyny, beýleki 3 opozisiýa kandidatynyň ozy her haýsynyň 2%-den az ses alanyny aýtdy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň edarasy Putiniň 10 awgustda Lukashenka telegram ogrodup onu gaýtadan saýlanmagy münasebetli gutlandygyny aýtdy. Siziň döwlet işleriňiz ähli ugurlarda ýöwdary wehwetli Rus-Belarus gatnaşyklaryny mundan öwelek ösdürmegi, Eurasiýa ykdysady birleşigi we garaşsy döwletleriň arkalaşygy arkaly integrasiýa prosesini gurmagy, birleşik döwletiniň arasyndaky hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagy şol sanly kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyny harby we siýasy gatnaşyklara goşunt goşar diýip umyt edýärini Putiniň edarasy gutlaw hatyny sitirledi. Kazak prezidenti Kasım Jomart Tokayevin edarası onunla 10 awgustda Lukashenka gutlaw hatyny iýberendigini aýtdy. Çylşyrmy siýasy şertlerde geçirilen saýlaw netijeleri siziň Belarusyň garaşsyzlygy we has güýçli ýöwdügi tiýarlylygy ugruny alyp barýan strategiýalaryňyzy köpçülügün golda yanlığını görkediyer deyip Tokayev'ın web saytı gutluğu hatını sitirledi. Tsikhanovskaya'nın metbuğu sekretarı Hanna Krasulina kampanya dövrünü geçiren yürüyüşlerine onlar çömün adam çeken Tsikhanovskaya'nın Merkezi Saylov Komitetinin 10 awgustda ulan eden deflapkı neticelerini ıqrar etmekten yüze vuryanlığını aytti. Tsikhanovskaya'nın evinleşi Maria Kolesnikova Tsikhanovskaya'nın yüzlenmesini Häzirki zaman kanalyna telefon arkaly gönü yaylymyna okudy. Onda Tsikhanovskaya howpsuzlyk güýçlerini we Belarus raýatlaryny zorlukdan saklanmagy çagyrdy. Men häzirki wagtda karar kabul edýän adamlara hususan ýörüýte güýçleriň komandirlerine ýüzlenýärin. Asuda ilata garşy güýç ulanmagyny diýip ol aýtdy.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. COVID-19 bilen bağlı yağdaylar Mar vilayetini ağırlaşyar, Lewapda qadalaşyar, Aşgabatda ölüm sanları aşaklayar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Sağlygy goraýyş we derman senagaty ministrliginäki çeşmesi Mar vilayetinde COVID-19 bilen bağlı yağdaylaryň ağırlaşýanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda COVID-19 ýokuşyň näsagyň ýokdugyny aýdyp gelýär. Murgaw we trawyna bir lukman koronavirustan aradan çykdy. Ol bir aýlap öýde jergaldy, soňra işe çykdy. Ýöne aradan biraz wagt geçenden soň onuň ýagdaýy ýarymazlaşdy we şondan soň aradan çykdy. Ol 55 ýaşlarynda diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 10-njy awgustda habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä, welaýatyň ýokunç keselleri hastahanasy koronavirus alamatlary bilen aradan çykan adamlaryň jesetlerini olaryň dogan garandaşlaryna gowşurman saklaýar. Ýöne munuň üçin para beren adamlar hiç ýyly päsgelçiliksiz jesetleri kabul edip alýarlar we olary däp desturlara görä jaýlaýarlar. 75 ýaşly başga bir aýal aradan çykdy. Ol şäheriň ýaşajysy. Şäheriň etegine ýerleşýän Gökçede ýaşaýardy. Onuň maşgalasy guruply. Ol ilki özüniň keserhanadan alınıp gidilmek üçin dogan garandaşlaryna jaň etdi. Dogan garandaşlar gelýänçe ol aradan çykdy. Onuň jesedini bermek islemediler. Ondan dogan garandaşlary pul tölediler we jesedi aldylar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä degişli adamlara para berip jesetleri kabul etmäge we Olary jaýlamak üçin ähli adatlary berja etmäge ruhsat berilýär. Şol aýal jaýlanyny ähli däp desturlar berja edildi. Hiç kim päsgelçilik döretmedi diýip habarçy aýtdy. Ol maddi ýagdaýy pes başga bir maşgalanyň agzasy aradan çykanyny deň mümkinçiliklere ýol berilmänligini gurrun berdi. Mundan ozal Azatlyk radiosynyň habarçylary keselhanalarda koronavirus alamatlary bilen aradan çykan adamlaryň jesetleriniň keselhanalardan göni goramçylyklara äkidilýänlikleri Jesetleriň hoýsarlaryna gowşurulmaýanlygy barada habar beripdi. Galiwertede habarçy şu günler marada 1990-1992-nji ýyllar aralygynda dogulan raýatlary wirusa garşy bir sanjym edilýänligini, ýöne maşgala lukmanlarynyň bu sanjym barada giň işleýin düşündürüş berip bilmeýänliklerini, diňe onuň düme we garşydygyny aýdyp çäklenýänliklerini habar berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Sağlygy goraýyş we derman senagaty ministrliginäki çeşmesi Aşgabatda koronavirus bilen bagly ölümleriň 25-26 ýylda paýtagtda iň ýokary derejä ýetenligini 6 awgustdan bäri ölüm sanlarynyň aşaklaýanlygyny habar berdi. 10 awgustda Azatlygyň Lewapdaky çeşmeleri ýurdun gündogoruna girdilen petikleme çäreleriniň keseliň ýaýramagynyň öňüni almakda oňy netije berenligini habar berdiler. Şu günün hasabyna keselen adamlaryň sany ören az ýöne testler geçirilýär diýip bir çeşme Azatlyk radiosyna anonim şertlerde beren maglumatyny aýtdy. Şeýle ol Lewapda arasçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy döwlet gullugynyň 11-14 awgust aralygynda Türkmenabadyň köp ugurly hastahanasyna ýörüýtü iş geçirmegi planlaşdyrýanlygyny. Munyň ideýany 15 awgustdan başlap hastahananyň terapiýa we hirurgiýa bölümleriniň hassa kabul edip başlamagy gödeňine tutýanlygyny habar berdi. Terapiýa we hirurgiýa näsagları käni ýöne olaryň häzirki wagtda hastahanada ýatyp bejerge almaklaryna mümkinçilik ýokdy. Indi 15 awgustdan başlap köp ugurly hastahana näsagları kabul edip başlar diýip Çeşme Türkmenabatdan habar berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 7 awgustda bütün dünýä saglyk guramasynyň baş direktori Tedros Gebreyesus we bu guramanyň Ýewropa ýurtlary boýunça sewit direktori Hans Kruge bilen video duşuşup geçirdi. Bu barada TDH habar berdi. Duşuşuktan soň Kruge özüniň Twitter hasabyna paýlaşan maglumatyna Türkmenistanyň COVID-19 süýnegi negatif netije görkezen pneumoniýa wakalaryň artmagyny saglyk guramasynyň çynlygy alada bildirenligini we bütün dünýä saglyk guramasynyň toporuna ýurt içinde COVID-19 testlerinden garaşsyz nusga almagy we olaryň ýurdundaşyna guramanyň laboratoriýalaryna äkidilmegine ruhsat berilmegini soranlygyny ma'lum etdi. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının bilermenler toporunun Türkmenistan'a varmağı geçen sapar 2.5 aydın gowrak wagt aldy. Kurumanın Türkmenistan'ın garaşsız test nuskalaryny almak işleriniň nähili şertlerde amala aşyrylýany häzirlikçe aýdyň näl. Prezident Berdimuhammedow Gebreýesus bilen geçiren duşuşugyny Täze görnüşli ýokunçyň ýüze çykmagynyň sebäpleri häzir üçinni doly çözülmedik mesele bolup durýar diýdi. Bu aralykda ABŞ-nyň döwlet departamenti 7-nji awgustda öz raýatlary üçin çap eden täze syýahat duýduruşyny Amerikan raýatlaryna COVID-19 sebäpli Türkmenistana safar etmeliligi maslahat berdi.
Gepli ýer adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistan'da koronavirus aladalarının fonunda transport çäklendirmeleri dowam edýän mahaly vilayetlerden Aşgabada ve yurdun beýleki sebitlerine gidip işleyen raýatlar dürli kynçylyklar bilen ýüze bolýarlar. Mardan Aşgabada gitmek isleyen raýatlardan ençeme kepilnama talap edilýär. Lewapda raýatlar paýtagta ve Balkana gitmek üçin bir kanun hem de howpli ýollary saýlap almaga mejbur bolýarlar. Bu barada Adatlyk radiosynyň bir-birinden garaşsyz iki habarçysy Mardan ve Livap'tan haber veriyor. Mari velayetinin yaşayıcıları ulu arkalı Aşgabada ve beylikli velayetlere gidip bilmeyerler. Uçar arkalı gitmek isteyen raayetlerden olsa kepilnamalar talep ediliyor. Bu kepilnamaların birini değişli sağlık öğünden beylikisine yerli sanistansadan almalı. Üçüncü kepilnamanı olsa başka velayetlerdaki işleyen yerinden alıp uçacak günün aeroportun işyerlerine tavşırmalı. Bu kepilnamalar bulmasa raayetler uçup bilmeyerler deyip gizliğindik şertinde sökültü olan habarçı 10-njy awgustda gürrüň berdi. Türkmen häkimetleri ýurtda hiç bir COVID-19 näsanyň resmi hasaba alınmandygyny aýdýan bolsa-da, iýun aýynyň ahirinden başlap ençeme çäklendirmeleri girdi. Şol sanda vilayetleriň arasyndaky uly gatnawyny çäklendirdi. Habarçı ýurdun beýleki sebitlerine gitmek üçin talap edilýän kepilnamalaryň 3 günlük güýjüniň bardygyny aýdyp, raýatlaryň olaryň ählisini bu wagt möhletiniň dowamında alıp yetişmeyendigini belleýär. Ençeme adamın işleyen yeri Aşgabatda bolan sebäpli olar iş yerlerinden kepilnamanı alıp bilmeýärler. Adamlar beýleki kepilnamalary vilayetde alıp bilerse ýöne iş yerimizden nädip almaly? İş yerimiz Aşgabatda. Ol ýere gidip bilsek size ýalbaryp durardykmy? Kepilnamanı poçta arkaly iýberseler 3 günne gelip yetişmez diýip aýdýarlar. Aeroportun kasasyndaky işgärler ýaşuly bize gelen buyruk şunun ýaly diýip jogap berýärler diýip kepilnamalary almakda kynçylyk çeken marlylaryň ençemesi bilen söhbetdeş olan habarçy aýtdy. Üstesine de raýatlar saglyk kepilnamasyny almak üçin vilayetiň saglyk öýlerinin öňünde de uly nowatlary durmaly bolýarlar. Habarçy bu ýerde her gün onlarça adamyň nowata durýandygyny aýdýar. Marda raýatlar talap edilýän bu kepilnamalary öz wagtynda alyp bilmeýän mahaly lewaplylar Aşgabada we Balkana gitmek üçin bir kanun hem de howpli ýollary saýlap almaly bolýarlar. Enatalar çağırýar taşlap gazanç gözlüğünde transportun häzirki hereket edýän şertlerinde sapar etmäge mejbur bolýarlar. Olaryň ýurdun beýleki sebitlerinde resmi işleri ýok. Olar Türkmenabat Aşgabat aralygynaky otlularyň ýapyk ýük daşaýan wagonlarynda paýtagta gidýärler. Olar bu gatnaw üçin maşinistä 1000 manat töleýärler. Käbir adamlar konteynerleri daşaýan ulaglarda gidip ömrüni howpasyna goýarlar. Olar munyň üçin 800 manat töleýärler. Raýatlar tutulsa olara 10,000 manat jerime salynýar diýip lewaply habarçy 10-njy awgustda gürrüň berdi. Habarçı raýatlaryň transportyň bu usulyny saýlap almagyna karantin çäklendirmeleriniň şeýlede ykdysady kynçylyklar bilen bagly maşallaryň güzören eklenjiniň hasta agyrlaşmagynyň sebäp bolýandygyny aýdýar. Vilayetde bir karantin düzgünleri girdilen bolsa-da işsiz galan maşallara döwlet tarapyndan ne maddi ne de adyk kömegi berilýär. Bu ýagdaý gün güzeräni öň hem ýeňil bolmadyk maşallaryň gününi hasta agyrlaşdyrdy. Üstesine de adyk derman we nagd pul gıtçılığı devam ediyer deyip habarçı belledi. Adatlık radyosu baydılanlar var arada Livap ve Mari velayet hakimliklerinden şeyledi. Mari aeroportundan komentari alıp bilmedi. Yönü bu maglumatlar koronavirus pandemiyasının fonunda yurtta iş yerlerin sahanının azaldılandığı ya da işinden boşadılandığı şeyledi. Tölüksüz ruhsa da iyi verilendiği var arada kabarların iyi diyanına kabat geldi. Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Bir taraptan keselçilik, beylik taraptan pulsuzluk täze okuw ýylyna taýýarlyk görýän enatalary alydylandyrýar. Türkmenistana täze okuw ýylyna taýýarlyk görýän maşgalalar keselçilik we yaramazlygyna galýan ykdysady şertler sebäpli dürlü aladalar baştını geçiriyar. 7 augusta Adatlyk radiosunun havarçısı hükümetin 25 augustan başlap mektep bazarlarını açmağı, şeyle de olorda çağaların oku eşiklerini depter, kalan ve ruçkoyalı oku esbaplarını satmağı yolu koyacaktuğunun aydılyandığını. Marada adamların tədə oku yuluna tayyarlık görüyenliğini xabar verdi. Yönü keselçilik ve pulsuzluk yeni ataları alcırağını yağdaya salyar. Ene atalar näme etjeklerini bilmeýärler. Bir tarapdan tozonjy atly kesel bar diýip ene atalar çağalaryny toy we ýaş üýşmelerinden gorap ýör. Beýlik tarapdan olaryň ellerine pul ýok diýip habarçy habar berdi. Türkmenistanyň Saglyk Ministrligi koronavirus pandemiýasynyň fonuny ýylata tozondan gorumagy maslahat berip gelýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň ýüze çykan ykdysady kynçylyklary we ýurtdaky ýowuz durmuş şertleri sebäpli köp sanly ejek haky çağalaryny olaryň ene mamalaryna tapşyryp eklenç gözlegine daşar ýurtlara çykdy. Olaryň çağalaryna ene mamalar seredýär. Olaryň arasyna okuw eşik satyn almak üçin Çağaların ece kakalarını can ediyen ve pul soruyan adamların var deyip xabar çaytdi. Şolbırvatın özünü daşarı yurdu giden Türkmenistanlı ece kakalar öz çağalarını doğun karındaşlarına keselin yokuşmağından xovatir ediyar. Ve yine mamaları bilen xabarlaşıp çağaları okuva uğratmadılığı tavsiryarlar. Yine mamalara kıyın olyar, olur çağalar okuva üstü kim görmeyarlar deyip xabarçı. Ençeme marlı maşgalanın başlığını geçiriyen yağdaylarına salgılanıp xabar verdi. Beylik taraptan xabarçı bilen töhbetdeş olan yerli yaşayıcıların ençemesi eklenci için daşarı yurtları giden doğun karındaşlarının maddi kıyınçılıkları sede var bolyan onu gurrun verdi. Daşarı yurtlarda da karantin sebepli köpeği şehirleri yapık diyerler. Daşarı yurtlarda işleyen ece kakaların çağalarını uğrutmağa pulları yok. Şol sebepten adamlar neyem edeceklerini, nereden pul alacaklarını bilmeyerler deyip xabar çaytdi. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta devam ediyen iktisadi çökkünlüğü açaçan boyun almayar. Yurtta giyin yayran işsizlik sebepli daşarı yurtlara giden Türkmenistanlar izi kalın xoğuzlarlarını, doğun karındaşlarını ve bala çağalarını maddi kömeğini yetirip bilmeyen vakti. Yurt içindeki işsiz hocalıkların keselçiliğin ve pul Tutluğun derdinden kötönýär. Hiç yerde işlemeyen hocalıklarım neyem edeceklerini bilmeyerler deyip xabarçı xabar veriyär. Yurt içine devam ediyen ağır şertlerden çıkalığı gözleyen, soruqlarına cevap tapma üçün çıdalaşyan hocalıklar tədə okuyulunu, çağalarını, köyünü, şüklerini, tapan tuponlarını giydirmeyi planlaştırıyarlar. Yönü kövüşünü em etmeli. Ortaça kövüş dükkanlarda 300-400 manat aralığına bakalanyar. İnni dükkanlar depteri ruçka kalımı kardına yazıp vermeyer deyip bir marlı yaşaycı. Anonim şertte Adatlyk radiosunun havarçası bilen gurrun döşlükte aytti. Olordan daşkarı yurtta adamlara köpçülük yerlerine maske giymek talabı girdildi. Oku başlarına her iki saatten okuçlar maskalarını çalışmalı olurlar. Maskada muğut verilmeyer deyip bir magari fişkarı anonim şertte havarçıyımıza gurrun verdi. Maskaların ardağını 5 manat her çağı üçün adından 3 maske gerek deyip xabarçı belledi. Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği tədi oku yılını global pandemiya dövrünü orta mekteplerin meyilleştiriyen iştir TV varı da hiç saat aytmayar. Bundan odol 4 augusta Adatlyk radiosunun levaptaki xabarçısı bilim ve terbiyeçilik idaralarının işgärlerine salgılanıp öňümizdäki okuw ýylyna vilayetin çäginde mekteplerde sapakları online tertibe geçirmegin göz öňünde tutulýanlygyny xabar berdi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlöw bölümüne Adatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat berin, biz hem havar vereriz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men, Ýogsan Anurwan. Türkmenistan'ı yine bir kadağanlık köperli. Yol polisiyeti inni düzgün olan sürücünün karnınaşlarının plastik kart arkalı tölünün cerime tölüklerini kabul etmeyer. Bundan yön düzgün olan sürücüler cerime tölüklerini nalık pul bilenini plastik kart arkalı hem dostlarının, tanışlarının ya karnınaşlarının plastik kartlar arkalı tölep bilerdiler. Adatça başka birinin plastik kartından cerime tölen adamlar vergilerini kart heyelerine nalık pullu kaytarıyardılar. Emma anni bu arkadaş kim kadagan edildi deyip adatlığın havarçısı havar verdi. Türkmenistan'ı yönükü adamların plastik kartlarının akseri işlerinin altlaştırmak mümkünçülükleri gittikçe kıyınlaşıyor ve tere girdilen kadaganlık pulun altlaştırmanın il arasında tapılan yeni bir çıkılgasını yok ediyor. Türkmenistan'ın kadaganlıklar ilatı hem işe yol çıkılığı ödülmeğe. Bir taraftan kanunlar bozman, ikinci taraftan bir işe katlaşan adamların radiyeliğini ve behküidini nazar alıp uğur tapmağı tekliyor. Son ruhatta bu hili uğur tapıcılık hükümeti salgıt tölümözden amala asırlayan telekesilik işe alıp olup görünüyor. Şugun tanısın yol polisiyasına cerime tölümeğe gitti. Ol tizliği yokorlanırını sebepli cerime yazılan 8 sürücünün her bir için 50 manattan cerime tölümek çoğullu. Emma onu inni cerime yazılan adamın öl kartından tölünmelliğini aydıptırlar deyip havar çaydı. Adının aydınmalılığı şartında görülüşen polis işgari bu kadaganlığın sebebini yol gödökçülüğü polisiyasının kasasının hakikatta pul nakitlaştırılayan yere öğürlük bariyanını ulenine sünürdü. Onun sözlerine göre kasanın ağzına öv kartları ulen geleyen adamlar barka köpölyer ve olur son nakit pul görünüşünü üzüşmek için cerime tölümeye gelen sürücülerden cerimelerini öv kartlarından tölümeyi haiş ediyorlar. Yönül afisler adamların tapan pul nakitlaştırma usulünden polisiyanın ya devletin neymedi yan çekkenliğini aydıp bilmedi. Azatlığın olal havar verişiyali Türkmenistan'ın adamlar aylıklarını, pensiye kömök pullarını nakitlaştırma için uzun navatları durmalı oluyorlar. Regionlarda bu yağdayın has ağırdığı etraf, ova yerlerine adamların 2-3 günle sevit merkezinde bankamatların ağzına yatıp durmalı oluyorlar. Böyle yağdayda adamların yokonç keserlerin pidası olmak ihtimallığının yokorlanıyanlığı var da sosyal ulamlarda hem alabilirler. Emma onu aramazdan tədək adaganlıq ören berk saklanacağı mengeyar. Sebebi inniden veylak polis işgarının aytmağına göre cerime dine düzgün olan sürücünün öl kartından tölünmeli olar. Hatta onun yakın hostlarının kartından hem cerime tölünmeli ruhsat verilmez. Eğer de bir sebep bilen sürücünün kartı olmasa onlar cerimeni nağıt pullu tölünmeli olar. Bu kadaganlığın kadıklı yeri nalık pullu cerime tölecek rayetler için hiç hırçaklendirme yok. Sürücü ya başka bir adam eğer nalık pullu tölemek istese ne çekişinin cerimesini tölecek deyse son çekim tölek edip biliyor deyip tezduğunun sebeplerine uğranın yerli sinça etti. Onun sözlerine göre her iki fırsatta devlet bücretinin esası girdecesi polisiyanın sürücülere salyan cerimelerinden geliyor. Sebebi Türkmenistan'ın iktisat çökkünlük neticesinde husus kârhanalar, telekeçilik bilen meşgullanayan adamlar ören köp meçördü battı deyip anonimlik şartında vuruluşan sinça etti. Türkmenistan'ı devam ediyen ve gün günden ağırlayan nakitlaştırma problemi bir taraftan ilatın durmuş yaşayış şartlarının barka yaramallaşmağına sebep olsa ikinci taraftan emeli kıyınçılıklar arkalı bir kanun bağlık toplayan adamların elini güçlendir yani hem çalım ediyor. Sebebi nakit pulun barka ulayan kıtçılığı onun öz oluşlu kara bağlarını ve bağlar hocayınlarını emele getiriyor. Odalar bağlar için plastik kartlardaki seri işlerini nakitlaştırmak 15% tölüğü düşerdi. Şimdi bu tölüğü 20% dolu. Mesal için bağlar her gün 100.000 manatın sevdası netse onu nakitlaştırmak için banka 20 ötürümünü vermeli oluyor. Bir eline karttaki 100.000 ederek nakit pullu 80.000 manat almak oluyor. Şu sebepten bağlarda karitlerin bakasına 20% koşmaçı nırk müniyar ve bu tapağıt alıcıların cüvesinden alınıyar deyip anonimlik şartını kuruluşan yerli sayınsa etti.
Qadirli dinleyiciler sunun bilen havarlar gündülüğü geplesiğimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.